Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje knygų lentynoje bus kalbos apie paauglius, nes ant mūsų studijos stalo nauja katalikų pasaulio leidinių knygelė Don Diego Gozo, kaip sutarti su paaugliu vadovas nusivylusiems tėvams. O mūsų studijoje vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Linai, štai autorius pradeda savo tą vadovą nusivylusiems tėvams ir baigia taip žaismingai, kaip žiniomis iš fronto, kaip iš mūšio ataskaitas rašo vadovybei tėvai apie tikrą karą ten su paauglė dukra, bet žodžiu, galim suprasti, kad įvaizdis yra tų namų, kur paaugliai kelia tiek problemų, kad jie virsta namai mūšio fronto lauku. Ar vykusi tokia štai metafora ir ar gali manyti, kad yra iš tikrųjų nemažai tokių šeimų, tokių namų, kur paauglystė atneša susipriešinimą?
Tikrai taip, ko gero susipriešinimą, ar tai yra mūšio laukas. Nu, drąsus toks palyginimas iš tiesų, kad tai yra karo laukas, bet kad susipriešinimas ateina, kad paauglystė tai yra tas metas, kada tikrai tėvai ir vaikai pradeda ieškoti, atsiranda trintis, atsiranda paieškos naujos tarpusavio santykiuose kažkokių, tai tikrai taip ir dėl to kylantys įvairūs nesusipratimai, pavadinkime, juk paauglystės laikotarpiu tenka revizuoti ir tėvams tos nuostatas, įsitikinimus, nes juk paaugliai iš tiesų tarsi ateina tas metas, kada smegenyse vyksta tokie pokyčiai, kad jie įsitikinę savo teisumu, jie įsitikinę tuo metu savo viršenybę ir savo tas idėjas, mintis nori stumti į priekį, o visa tai, kas aplinkui vyresnių, tarsi yra nereikalinga. Tai faktas yra taip, nes vieną gražią dieną atsibunda, čia beje ir autorius labai gražiai šitoje knygoje sako, kada prasideda paauglystė, kai nebenori važiuoti su tavimi kartu į poilsiauti, ten su močiute praleisti savaitgalį, o nori triukšmingo vakarėlio. Aš esu kitą metaforą kažkur tai naudojęs, kad vieną gražią dieną, kai jau vaikas visą laiką avėsi tuos batus, kuriuos nupirkau ir pasakė, kad aš jų nebesiausiu, nes man jie nepatinka ir neturi jokių motyvų, tiesiog man jie nepatinka, aš nebegaliu tokių nešioti. Ir kai tu sakai, kad tiesiog apsiauk ir reik, ir sako ne, vadinasi irgi prasidėjo paauglystė, vadinasi jau taškas, mes jau turim pradėti kitaip savo santykį klostyti. Tai taip šitoje knygoje irgi tokie dalykai yra atskleisti, kaip atrodo tie, nu, sakysim, kas yra tas gyvenimas su paaugliu.
Taip, toj metaforoj ten rašoma, žinoma, mes suprantama, kad čia jokių priešų tikrų nėra, bet kaip suprantu, autoriaus tokia laikysena, kad susirėmimas rimtas, kad tėvai turi laikytis, nepasiduoti ir laimėti tą susirėmimą galų gale, nes kaip jis rašo, švariai besikaunantys atkaklieji visada laimi, kad tėvai turi įveikti tą galbūt tos pirmenybės jausmą savo vaikuose, nes jie dažnai būna neteisūs, tie paaugliai maištaujantis.
Taip, autorius labai, to vietoje aš pripažinsiu, kad iš tiesų autorius kalbėdamas savo knygoje labai aiškiai siunčia signalą, kad kontroliuoti padėtį vis tik tai visą laiką turi tėvai daugiau mažiau. Truputėlį gal pritrūksta pačioje knygoje tų nuorodų, kaip tą kontroliuoti, kad tas konfliktas nesieskaluotų, nes pasakymas tėvai, kurie atsitraukia ir pasiduoda paaugliam, yra vos ne nevykėliai. Tai nu, tokia nuskamba tarsi mintis ir kad tai yra silpnumo požymis. Taip, aš sutinku, kad tai nėra paprasta, bet kaip tą padaryti? Tai šitoje knygoje tas nėra. Dėja, teks tie tėveliai, kurie skaitys šitą knygą, jie turės paskaityti dar, pavyzdžiui, keletą knygų apie klausimą, apie gebėjimą į konfliktinių situacijų sprendimus, tokių, kur jau yra detaliai nagrinėjama. Sakysim, yra tokių knygų ir ten nėra labai Lietuvoje jų dabar nemažai išleista. Tai šitos dalykus reikėtų pasižiūrėti kitose knygose. Bet autoriaus idėja, kad tu turi kaip tėtis, kaip mama iš tiesų bet kuriuo atveju vesti tą vaiką už rankos ir tam tikrais momentais netgi nu, taip savotiškai nepaleisti, kai jisai jau reikalauja paleisti, bet rasti būdą nepaleisti, jisai tą paminė, jis iš tiesų daug kalba, kad tėvai yra atsakingi ir kad tėvai turi tą situaciją su paaugliu vis tik tai nu, kažkokiu būdu kontroliuoti, kai kada galbūt paprasčiausias dalykas autorius, kad kaip išmuša vaikai tėvus, nu, jie paima ir lygina, kad pavyzdžiui yra ano vaiko tėvai, jam leidžia daryti tą ir tą.
Taip, kokia neteisybė, kad aš negaliu.
Kokia neteisybė. Ir jisai labai gražiai atskleidžia, kad jeigu kas tai yra vaikų tikslas, sakysim, sugluminti saviškius, tai yra savo tėvus, išmušti juos iš tam tikro kelio, kad suabejoti tuo, ką jie daro, ir po to tą pasiekti savo naudos. Jis labai gražiai tą pasako, iš tiesų paaugliai tą daro labai talentingai, ir labai dažnai jie tą daro su tokiu, netgi sakyčiau, entuziazmu ir jau kai jie atsistoja prie tam tikros ribos, jie nesitraukia. Tai yra, tu turi jau suprasti, kad jis ir nesitrauks. Ir va čia šitoje vietoje pritrūksta, o kaip išeiti iš tos situacijos, nes čia atsiranda konfliktas. Taip, paaugliams gal kartais atrodo, kad jie suaugę iš vienos pusės yra neįdomus. Kai kada jie demonstruoja, kad yra neįdomus, bet yra netiesa. Šiaip pat paauglystė tai yra tas metas, kada paauglys yra toks žmogus. Man nieko nereikia iš jūsų, čia pat man jūsų beprotiškai reikia. Man nieko nereikia ir reikia. Tas nu, ambivalencija, tas dvigubas jausmas, jisai lydi keletą metų. Ir tai trunka maždaug, nu, kai kas rašo iki 23-22 metų, po to jau nu, prasideda kai kam ankstyvoji ten 11-10 metų. Ir trunka apie 10 metų, tokia periodas. O paskui jau pradeda tas viskas sėsti ir ne vieną kartą yra tekę iš ties susidurti, kada vyresni žmonės, jau jaunuoliai, kurie peržengia tą 20-22 metų ribą, jie pradeda sakyti, o kaip jūs ištvėrėt šitą savo, tą mano periodą pats atgal žiūrėdamas, kraipo galvą ir galvoja, kažkas ten buvo įdomaus. Tai man yra tekę girdėti tokius pasisakymus ir tada nu, juokiesi, ne, dažnai ir turtingi tėvai juokiesi, kad sako...
Laiminga, gera pabaiga, kai
jo, čia yra laiminga pabaiga, kada vaikai pradeda, arba tas jaunas žmogus, jau jis nebe vaikas, jis yra jaunas žmogus, kuris jau pradeda galvoti apie kitą savo gyvenimą dėliotis ir jis pradeda uždavinėti klausimus ir matyti tą atgalinė data, ta istorija savo ir nustebę žiūri, kaip tu galėjai suvaldyti tą situaciją. Klausyk, mama, tėti, kaip, aš iš tiesų dariau nesąmonės. Ir kaip jūs ten leidot, kaip jūs ten tą darėt, tada dažnai, jeigu protingas tėvas nusišypso ir sakai, nu, mes padarėme tai, ką galėjom, ir nesakau, va, tėvam, ką reikia, labai gražiai ir autorius sako, tėvai neturėtų galvoti, kad jie visada buvo teisūs. Nes aš manau, kad ne visada tėvai yra teisūs.
Būti atviram, gauti, reiškia, ne tik išklausyti, bet ir rimtai priimti kažkokią klaidų tai įvardinimą yra... iš savo paties vaiko.
Jo, ne tik ir iš savo paties, nu, ir tarkim, nebūti tokiu pat paaugliu, kaip jisai, nu, tenka vat, ir autoris, nu, sakysim, nu, niekas nesako, kad tu turi būti stoiškas ten atlaikyti. Bus momentų, bus akimirkų, kada tu supyksi, kada tau bus sudėtingos akimirkos kažkokios, visa tai bus. Nebejotinai tai atsiras ir tai tikėtis, kad kitaip kažkas tai bus neįmanoma, bet tu pripažink tą klaidą. Gana to, kad paauglys labai sunkiai tą klaidą pripažįsta. Bet tu esi suaugęs, tu esi žmogus, kuris jau suaugęs, kuris ir tarsi tą klaidą turėtum priimti pirmas. Tai
ir bus pamoka to pačiu metu tavo tam sūnui ir dukteriai.
Bet vėl tas priėmimas, tas irgi nuolatinis priėmimas vėl, jisai kaip tą reikia padaryti taip, kad nesuprastų, kad maždaug aš laimėjau. Čia vėl, menas tai yra neišpasakytas menas. Kaip tą padaryti, kokiu būdu, kad netaptų taip, kad o, aš laimėjau. Čia mano pergalė.
Paneigiu viršinybė tėvų,
jo, paneigiu,
autoritetą
vadinasi,
paneigiu.
Aš dabar autoritetą. Perimu tą valdymą. Mm-hmm. Vat, matai, tu pripažinai, kad tu esi kaltas. Bet už ką? Vat šitų dalykų galbūt net knygoje man ir pritrūksta, tai kaip tą pripažinimą. Nuoširdumas yra svarbus. Nuoširdumas yra reikalingas. Aš to net neabejoju ir tas tikrai labai gražiai parodyta. Bet kaip tą padaryti? O tas padarymas vat, jau prasideda visiškai kita, kaip sakau, matrica. Tai yra jau tam tikros kompetencijos, kur tu turi demonstruoti aukštą savimonę. O kas yra savimonė? Tai yra, aš turiu mokėti įvardinti savo jausmą. Pykstu, susijaudinę, susierzinau, skausmas kažkoks tai atsiranda giliai. Išmokti išdavinėti klausimus, kaip man iš to išeiti, kaip man su tuo susitvarkyti. Tai šitie dalykai yra labai didelis menas. Ir kad per paauglystės laikotarpį mes netaptume kažkokie tai priešai kokiems 20 metų į priekį.
Toks vykęs palyginimas, autorius sako, kad tie patys paaugliai, kurie konfliktuoja su tėvais, jie besąlygiškai klauso arba savo trenerių, arba ten paminėta šokių mokytojų, ar ne, nes jiems yra autoritetai, jie žino, mato, ką gali tie treneriai, kokių žingsnelių nuostabių moka jo šokio mokytojas ar mokytoja, ar ne, ir jie dėl to klauso. Ir kad tėvai maždaug irgi vat, turėtų tame šeimos gyvenime, tame vedime irgi turėti kažkaip tai išsaugoti tą savo būtent tokį autoritetą, kokį turi geri treneriai ar mokytojai. Čia irgi klausimas tada, o kas yra tie tėvų sugebėjimai, kurie turėtų likti nors galbūt per didelės abejonės ar kaip, ar pasipriešimus, išbandymus, bet turėtų likti vaikams, kaip vat, tas tėvų neginčiamas sugebėjimas, kuriuo nors ir nepripažįstu, nors ir neparodu iš, bet vis dėlto žaviuosi. Ne?
Iš ties, bet mato, treneris dažniausiai, kas irgi skaitant knygą, man aš labai pritariu, iš tiesų jie tą autoritetą priima kaip tokio techninio dalyko. Tėvai nėra techninis elementas, tu ne žingsnelius mokai, tu gali mokyti ir žingsnelius, jeigu tu moki šokti, tai aišku pridės to santykio teigiamo, tu gali mokyti dainuoti, jeigu tu moki dainuoti ir aišku tas santykis vėlgi gerės ir vaikas tikrai tas jaunuolis, tas jaunas žmogus, jisai visada žavėsios ir jam patiks, bet jeigu jam neįdomu tai, kad pavyzdžiui, tėtis taiso automobilius ir jis nenori taisyti tų automobilių, tai nieko tu nepadarysi, jisai...
Ne per jėgą į garažą nenusitempsi.
Niekaip nenusitemsi per jėgą, čia nerasime to kelio jo širdį, temdami ir sakydami, vat aš tą moku ir aš rodau, demonstruoju, kaip aš puikiai tą darau, kaip aš suremontuoju ir visa kita, ir tu daryk taip pat ir tavo gyvenimas bus gražus ir tu būsi laimingas. Jis nebus laimingas, jis ieško kito kelio. Va čia ir prasideda, kad būreliai, visi treneriai, jis eina ten, kur jam patinka. Jūs pasižiūrėkit, kiek kartų būna pasikeičia treneris, jis meta būrelį. Kiek kartų yra buvę? Nepaisant to, kad jam galbūt sekasi, galbūt tobulai jisai kai ką daro. Bet
jis nori turėti autoritetą.
Jis nori turėti autoritetą, jis pasitiki juo. Bet tai yra viena sritis. Tėvai yra, pavadinkim, kai tu esi namuose su paaugliu, tu esi žmogus orkestras. Už viską esi atsakingas. Tu atsakingas esi už jo pyktį, tu atsakingas už jo džiaugsmą, pavalgęs, nepavalgęs, kas jam nutiko mokykloje, jisai visą tą... Karutį, jisgi nemoka to karučio išversti mokykloje. Jeigu jam kas nors atsitiko mokykloje, ką jisai daro, jisai tą karutį visą šiukšlių parveža. Ir jeigu netinkamai pasakei frazę, jis išverčia ant tavo kelių. Su visais tais puviesiais, su visais, kaip sakau, gleivėm viskas ant tavo kelių. Ką tu su tuo darai? Ar tu suvoki, kad tai yra karutis, kuris priklauso ne tau? Ir tiesiog jis nemokėjo jo išversti pakeliui arba kažkur tai nuimti, pavadinkim taip metaforiškai. Tai jeigu mes to nesuvokiam, mes pradedam pykti, konfliktuoti, bet namuose jisai parneša tai, ką daro saugiuose namuose, ten, kur yra saugu. Jis treneriui nieko nesako, jisai vykdo, bet jisai nesako, kad, pavyzdžiui, treneris šiandien, pavyzdžiui, ten kažko tai jam nepasakė arba pasakė skausmingai. Jam skaudėjo, kad tu šiandien nepadarėjai čia, nepadarai to, ten sakysim, galbūt tavo futbolo kamulio varinėjimas ir tu netidirbai, tavo pasas blogas, dar kažkas, tai reikia dirbti iš toje vietoje. Jis eina namo, pareina, jis į kitoje vietoje sproksta. Nes čia pasakė, tu nesustvarkiai kambario dar, tu nepadarėjai šito, ten treneris buvo ir visas tas sankaupa kur sproksta? Ant tėčio galvos, ant mamos galvos. Ir tada prasideda jau, tai tu čia negerbi mūsų, tai tu, aš čia tau nereikalingas, tu toks iš karto pereina į tą tokią diskusiją. Tai tikrai nėra paprasta ir taip būtų fain, jeigu tėvai išlaikytų tą liniją tokią trenerio, bet tėvams reikia atlaikyti ir tai, kad jis tas paauglys tą kibirėlį, tą karutį su viskuo namo nešasi. Ir tai yra gerai. Beje, jeigu paauglys namo neša tą karutį su viskuo,
tai jis turi tuos namus.
Reiškia. Jis reiškia turi namus, jis turi saugumo jausmą, kad jis ten tą gali padaryti, nes daug kur kitur jis negali arba net ir nedrįsta to padaryti. Štai kartais atrodo, yra nekartą tekę susidurti, turbūt visi vaikų psichiatrai, psichologai, kurie dirba su vaikais, žino šitą fenomeną. Jeigu tu paimsi kur nors mokyklą, viešą erdvę, sako viešoje erdvėje, visai fainas vaikas, susitvarko, ten jisai toks mandagus, namuose, nu, tėvai piešia kaip velnė, kad ten neįmanoma su jais susikalbėti ir tėvai gali sėdėti pas kokį psichologą arba vaikų psichiatrą ir vos ne ant peties verkti, kad visiškai sugriuvęs jų santykis namuose, visiškai neturi nieko. Pradeiškintis viešoje erdvėje, jisai puikiausiai funkcionuoja. Tai kai tu girdi šituos dalykus, tai kartais atrodo, va čia yra gerai, reiškia, namuose jis išsilieja, bet viešoje erdvėje jis yra elegantiškas, kultūringas jaunuolis. Tai kartais tokiais dalykais, sakau, pasidžiaukite tėveliai. Reiškia, jūs padarėt gerą darbą, jisai vis tik tai viešoje erdvėje neatvirkštinis, nes būna ir atvirkštinių variantų, kada viešoje erdvėje nevaldomas, o namuose tiesiog šventasis. Jis paklūsta viskam. Tai šita dalis, kuri yra iš jų geresnė, geresnė, kai namuose truputėlį sudėtingiau, nes tu gali kontroliuoti tą situaciją ir tada vieša erdvė netaip skaudžiai baudžia. Nes jeigu namuose yra gerai, taip sakant, užsiliuliuoji, kad su mano vaiku viskas yra tvarkoj, ir tada imi tikėti, kad tiesiog visuomenė yra nusistačius prieš tavo vaiką. Ir čia jau prasida kita dalis tėvų, kad tai yra problema.
Dar viena problema, gal šių laikų problema paliesta autoriaus yra, štai jis rašo, kad patinka mums ar ne požiūris į faktą, šiandien tampa svarbesnis už patį faktą. Už tikrąją vertę šiandien svarbesnė yra nuomonė, rašo autorius. Ir tas pats galioja ir tėvams. Jeigu vaiko požiūriu tėtis atrodo kaip atsilikęs nuo dabarties neišmanėlis, nepasirengęs žengti drauge su juo gyvenimo takais, jis galės būti ir geriausias tėvas pasaulyje, o vis tiek jo nebus klausoma, jis nebus laikomas vertu keliauti toliau. Ir čia primenama Švento Jono Bosko irgi tokia mintis maksima ugdymo. Jis, sakoma, yra tikras ugdymo ekspertas ir dažnai kartodavęs, kad vaikų nepakanka mylėti, jie turi pastebėti, esą mylimi. Gal taip ir gražiai susiveda, jeigu požiūris į faktą svarbesnis už patį faktą, tai tėvams tai tampa taisyklė, kad neužtenka fakto meilės tam vaikui, bet reikia, kad tas vaikas taip ir vertintų tavo tą faktą, kad vaiko požiūris būtų irgi įtvirtintas, kad tu parodytum, sugebėtum parodyti tą savo meilę, kad jų vaikas tikrai pastebėtų.
Tikrai taip. Turbūt reikia, kad ne tai, kad pastebėtų, turbūt reikia žodį naudoti pajustų. Čia yra jausmas. Nes kai mes kalbam apie tokį stiprų jausmą, vis tik tai yra nedaug tokių galingų jausmų. Tai yra, sakysim, ten pyktis, neapykanta, meilė. Tai yra tie jausmai, kurie labiausiai veikia žmogų ir jo visą netgi elgseną. Tai be jokios abejonės reikia išmokti parodyti. Ir tas parodymas yra turbūt, jeigu tai būtų taip paprasta, tai žinot, pasaulis būtų tobulas. Jeigu būtų paprasta parodyti tą meilę vienas kitam ir paaugliui, net ir vienas kitam, paaugliui, mamai, tėčiui vienas kitam rodyti meilę, demonstruoti, jeigu tai būtų labai toks elementarus dalykas, tai, sakau, mes turbūt ir skirybų neturėtume kas antro šeimos Lietuvoje ir daugelio dalykų neturėtume, mes sugebėtume tą parodyti ir pasitikėti ir tada atsirastų tas jausmas, bet mes nemokame. To nemoka saugia, to nemoka demonstruoti, sakysim, tėvai vaikams, automatiškai vaikai, kai kada jaučiasi nesaugiai. Tai tikrai, nu, autorius gražiai pasako tą mintį, kad...
Taip, smė, vadovėlio apie tai, kaip mylėti, kad vaikai pastebėtų ir pajūstų. Esamėlimi, čia nėra.
Jo, čia nėra, nežinau... bet jis pasako tą, kad pats faktas iš tiesų, kaip mes jį pateikiame, sakysim. Tai, kad aš pasakysiu myliu, tai dar nereiškia, kad tikrai myliu. Ar tai, kad aš pasakiau myliu, žmogus jaučiasi myli. Ar kaip lygiai kartais turiu tokį kalambūrą, aš galiu pasakyti, kad tavęs nekenčiu taip, kad atrodys, kad aš be galo myliu. Ir atvirkščiai, aš galiu taip pasakyti, kad tave myliu, kad atrodys neapykantai iš manęs sklinda. Tai yra žodis pats savaime, kaip faktas, jisai iš tiesų mažai ką reiškia. Tai yra vėl nuolatinis darbas. Ir nu, tas meilės pojūtis turi atsirasti pas paauglį, nes tai kuria saugumo jausmą. Nes saugumas, vis tik tai saugumo jausmas paaugliams yra vienas tokių turbūt kertinių dalykų, ant kurių mes galim tikėtis, kad jisai išlips ir važiuos.
Ir tėvų vaidmo čia labai svarbus. Aišku, užsimena, dabar netrasiu tos vietos, bet žinau, kad užsimena autorius ir apie tėvų, motinos ir tėvo tokį irgi, žodžiu, bendrą frontą. Kad tai turi būti bendras frontas, nes kitaip paauglys ieško prieštaravimų ir ten labai irgi įgūdęs yra tada to ieškoti ir pasiekti savo pergalę.
Ja, čia šitą vietą labai yra gražu, nes vienoje vietoje knygą skaitant turiu truputėlį šaipomasi iš psichologų, kurie ten to psichologinio tokio momento šaipomasi, autoris tokie pašiepė lengvai, kurie teigia, kad reikia priimti ir pabandyti suprasti paauglių reakcijas, tai atseit nu, čia yra atseit tokia nu, vos ne savotiška nesąmonė, kurią šiandien psichologai duoda. Bet iš kitos pusės, iš tiesų, autorius čia pats kalba, kad nu, mes turime su tuo susidurti ir mes turime mokėti išeiti iš tos situacijos, konfliktinės situacijos. Tai man tas iš vienos pusės yra gražu, kad nu, taip labai aiškiai pasako, kad čia yra kažkas, tai psichologai gal per daug ten nuima, bet čia yra tik viena detalė, ką daryti su tuo pykčiu. Tai tas pyktis, žinot, vėlgi, kaip mes pareiškime meilę, kai meilė, aš tau duodu pinigus, aš tau duodu batus, aš tau duodu knygas ir kodėl tas dažnai yra naudojama. Saugusių, tai vat yra faktas.
Dovanos kaip meilės išraiška.
Kaip meilės išraiška. Kodėl? Todėl, kad nu, kartais žmogui yra labai sudėtinga parodyti kitokiu būdu, kaip aš iš tiesų tave myliu. Tas pasakymas, aš tau duodu, nuperku, tau nieko netrūksta ir panašios frazės, kurios paauglį erzina, jos iš kitos pusės teigia ir tą dalį, kad nu, aš tiesiog nežinau, nu, kaip tau parodyti, kaip tau paaiškinti, kad aš nieko dėl tavęs, taip sakant, stengiuosi netimti iš tavęs, aš stengiuosi tau viską paduoti ir nemoku pasakyti, kad tai ir yra mano meilė. Kad aš savo atsisakau, va tai, kas yra čia irgi išbėję šitoje knygoje, kaip kad aš nuo savęs atidedu, kad aš kažko tai savo neperku tam, kad tu turėtum, aš kažko nedarau, nes kad tam, kad tu turėtum, kad tavo gyvenimas susiklostytų. Tai šitos dalykus taip šitoje knygoje irgi užsimenama, kad tėtis, mama ir yra vardan to, kad jie nuo savęs atima ir atiduoda kitam. Ir tada tėvai kartais jau tą panaudoja kaip argumentą, atseit myliu, bet paaiškėja, kad paauglį tai labiausiai erzina. Nes būtent šitas faktas, kad tu man perki tada, koks atšaunamas pirma frazė dažniausiai išgirsim, ko gero, man nieko iš jūsų nereikia. Ir čia pat apsisukęs, kaip sakau, keliauja ir pasako, o man reikia, dabar aš einu su draugais, man reikia dviejų.
Taip.
Man nieko iš jūsų nereikia.
Taip.
Ir va čia šitą reikia atlaikyti. Kaip tą parodyti, kad nu, aš tau galiu duoti ir tuos 2 eurus, aš tau vėl duosiu, bet tu tik sakėjai vienaip ir tu su manimi ilgėsi, bet žiūrėk, nepaisant nieko, aš tau ir tuos 2 eurus duosiu. Bet kaip tau paaiškinti, kad tai yra mano meilė, kaip tą išaiškinti, tai jausmą paaiškinti sunku, todėl manau, atsiranda tas takoskyra, kad aš pradedu daiktiškai labai daug ką vertinti, nes taip yra patogiau. Bet čia, čia ne tik su paaugliais. Žmonės vieni kitiems šitą. Nupirkti daiktą yra patogiau negu nuolat, kaip čia pavadinti, nuolat tame dirbti tą darbą, rodant begalinę meilę kitam žmogui, kuris tau yra labai svarbus.
Dirbti darbą, jūs sako.
Tai yra darbas.
Iškia meilė ne tik jausmas, bet ir pastangos. Ir
tai yra didžiulės pastangos. Iš ties, norint išlaikyti kažkokį tai santykį ir tą jausmą, tai yra didžiulis darbas. Tai yra, nu, niekas neteina savaime. Čia, žinote, aš turbūt pasakyčiau, ką ir autorius, vat, kaip ir tikėjimas turbūt, bet koks, nu, jis savaime neteina. Tu čia gali, mes esam labai gražioje Vilniaus vietoje priešais Aušros vartus ir šiuo metu tu čia gali, jeigu tu nedėsi pastangų, tai tu stovėk prieš tuos Aušros vartus kiek nori, niekada tas tikėjimas pas tave neteis. Pats savaime. Tu turi tam įdėti turbūt daug pastangų, kad atsirastų tas kažkoks tikėjimas ir tada atsiranda tavo romonė, kasdienių pastangų. Taip, tai yra kasdien. Tai tas pats yra su paaugliu. Tu turi kasdien tą darbą dirbti, rodyti.
Tai puikiai proga tėvams, taip sakant, gilinti savo meilę. Ne, ne tik, kad jinai būtų jausminė, kaip tam mažyliui, kudikėliui, nu, jau galų galę ne tokiam mažam, bet vis tiek tokia jausminė, da, vien tik tai jausmas, ar ne? Abipusis jausmas, kai vaikai visada bėgte bėga tėvams ir mamoms įglėbius, o čia tu jau turi tą savo jausmą, galbūt gilesnę meilę paversti kasdien stengdamasis.
Kas yra sunkiausia? Sunkiausia yra tada, kai supyksta, prieiti ir apkabinti. Pabandyk apkabinti. Pyktis tavyje, pyktis ten. Dažniausiai taip ir yra ir išsivaikšto. Kas į savo, kaip sakoma, bastioną, tai yra bastionas, tai paauglio kambarys.
Paaugliai labai linkia neprisileisti kažkokių prisilietimų, ar ne?
Jo, ar jie dar linkia neprisileisti, jiems tai yra kažkas tai tokio, kaip aš sakau, kartais tas turbūt prisilietimas atrodo kaip kažkoks gleivėtas, neskanus daiktas toks dabar, kaip čia galima apkabinti. Ne, šlykštų, nemalonu ir taip toliau. Nu, toks keistas yra. Bet kas yra įdomu, kažkada viena mano kolegė sakė, susidūrus, sako, paauglys, kuris atrodo, nu, neįmano prisiliesti ir prieini. Ir staiga prieina ir apkabina, jisai ten turi, kadangi jisai tuo metu sakė klinikoje ir jisai ten problemų turėjęs. Ir sako, tu prieini ir pabandai truputėlį apkabinti. Pirmas efektas yra, kas čia darosi, nupurto kaip elektra. Sako, tu šalia pasėdi ir staiga sako, tu jauti kaip jis klikt, prisiglaudžia pats, pradeda verkti, pradeda kažką tai sakyti.
Atsileido kažkas.
Atsileido varžtai kažkokie. Ir va čia sako, tai yra paauglystė. Kada išdrysti tuo metu, kai tu pyksti, prieit, apkabint. Iš tiesų pirma reakcija, vėlgi susiduri su pirma reakcija, tas kas čia per gleivėto, nes saugusio kažkokio tai prisilietė prie manęs. O po akimirkų kelių viskas virsta į priešingą pusę ir prasideda lavina ašarų. Tai kaip tokia istorija girdi, tai va čia yra ta labai gražiai aprašyta irgi papasakota paauglystės, va tas fenomenas.
Iš vienos pusės aš
nenoriu po kažkokiu šarvu ir jį pramušti. Tai tėvams tai yra ypatinga užduotis ir misija kartais tuos šarvus pramušti. Ir todėl nėra paprasta, iš ties nėra paprasta, kaip sakau, būti tuo treneriu tik tai vienos, nes tu namuose, nu galų gale yra namų rutina. Norim, mes to nenorim. Maisto gamyba yra kažkokie tai ritualai, kuriuos reikia padaryti. Tėvai dirba, tėvai skuba. Autorius labai daug kalba apie ne vienoje vietoje, apie tą skubėjimą, kad šiais laikais mes per savo skubėjimą, per savo tą tokį lėkimą pradedam, nu, iš tiesų tų vaikų nebepastebėti, nespėt pastebėti. Aš visuomet susimastau, ar tikrai tas skubėjimas, ką nors čia išsprendė. Ar tikrai to santykio sumažėjo dėl to lėkimo, lyginant su tuo, kas buvo prieš kokius 200 metų. Mm. O taip, palyginimu. Mm-hmm. Kartais galvoju, kad ko gero padaugėjo santykio, nesumažėjo. Kodėl? Nu, anksčiau tam, kad nueiti iš tą, nu, aišku, judėjimo nebuvo.
Taip, ir susisiekimo tų priemonių.
Jo, jeigu tu sėdėjai kaime, sakysim, kažkokiam, tai gimėjai, užaugai, numeriai, galbūt niekada per daug ir nenujudėjai, nelabai įsivaizdavai, kur yra kas. Šiandien pasaulis truputėlį yra sumažėjęs, kaip aš sakau, jis toks jausmiškai yra sumažėjęs.
Ir tu palaikai ryšį su didesniu skaičiumi žmonių?
Daug, yra daug daugiau galimybių kontaktams, ryšiams. Taip, tai yra blaškimas, va čia, bet nu, tai yra vėl paauglystė, jisai atsirinks, tik tai vat, ir tada kartais ir tėvai konkuruoja, va čia vėl konkuruoja, kodėl tu tiek daug dėmesio ten Facebookui, beje, autoris labai piktas ant Facebook'o, čia šitoje vietoje jisai socialiniams tinklams labai pylos duoda daug, nu, nedaug, bet vienoje vietoje jisai labai taip narčiai pasisako.
Tai.
Tiesos yra, nes iš tiesų kartais tai yra blaškimo elementas, visi socialiniai tinklai yra toks draskimo, blaškimo elementas ir jis tikrai neretai nepadeda tą socialiniuose tinkluose dalyvaujančio vaiko emocijas užglaistyti priešinkai, jisai bėga prie susipyksta su tėvais, tarkim, bėga dalintis toj pat į socialinius tinklus kokius nors ir čia šitoje vietoje yra tas, nes tada ką jis gauna palaikymą durni tėvai, ten nesąmonė pasiduok dar kas nors, ai tu žinai, pas mane irgi tokie pat durni ten visokie ir jie socialiniuose tinkluose prisirašo. Tada jau, kai tu įeini ir jeigu jis ten tą veiksmą padarė, tu įeini, tu jau gauni nebe savo vaiko mintį, o gauni ten, sakysim, palaikymo komandą, kurios tu net nežinai to fakto, kad jisai turi baisinę palaikymo komandą ir jis jau žino, kaip reikia elgtis, nes draugai turi desnį įtaką negu tu. Tai va čia yra tame tiesos, bet tokia realybė, aš visada sakau, ar galime mes tą pakeisti šiandien? Tai jeigu mes to negalim, mes turime šitos faktus, tai mes su tais faktais turime išmokti gyventi ir dirbti su jais. Socialiniai tinklai daro įtaką, neabejotinai, bet čia prasideda tėvų autoriteto klausimas, kad tėvai autoritetas turi būti tas, kuris sugeba būti didesnis autoritetas negu socialiniai tinklai.
Taip, toks paprastas uždavinėlis tėvams.
Labai.
Dar autorius paliečia ir seksualinės visas problemą. Brendimo laikotarpį jis rašo seksualinę bombą sprogo ir palietė mažiausius, silpniausius vaikus, jei nėra laisvės atsakomybės ir proto, galinčių ramiai ir tvirtai nuspręsti, kas tau geriausia, belieka instinktai. Nu ir ten toliau labai taip tamsiai aprašo 13 mečių mergaičių, kai kurių aprangą, žodžiu, iššaukiančią, ties diskotekas ir pateikia tokį gazinantį tikrovės vaizdą. Kaip jums, kaip praktikuojančiam psichiatrui, atrodo šita problema, jinai tikrai tokia didelio masto? Ar tai didelis pavojus?
Aš nemanau, kad tai yra didesnis negu, sakysim, prieš kokius 40 metų, negu, nu, tai yra tas laikotarpis, kada mano paauglystė prasideda. 40-35 galbūt metus. Tai nemanau, kad tai šiandien yra kažkas tai išskirtinesnio. Tiesiog galbūt, jeigu žiūrėti Lietuvos mastu, tai mes turime tiesiog didesnės galimybės tai saviraiškai ir visiems kitiems dalykams, bet ir tada buvo visokiausių vaikų. Vėlgi taip, iš vienos pusės nekaltinti, labai tokio, kaip čia pasakyti, vengčiau, aš tai iš toj vietoj vengčiau, čia labai daug kažkaip tai nukreipia į mergaitės, kas man, nu, su autorium norėčiau eiti į diskusiją. Ar tikrai tik mergaitės yra atsakingos už tai, kad jos kažkaip tai rengiasi, o kodėl ne berniukai? Arba kodėl ne vienodai ir tie ir tie, nes ir bernai rengiasi, jūs pasižiūrėkit, kaip atrodytų kartais ir apsirengia, ir nusikerpa, kur tu eini ir pagalvoji, ar aš galėčiau šiandien sau leisti tokią šukuoseną. Jie sau leidžia, jie taip išreiškia. Ir vėlgi mes kalbam apie tą pagarbą tam elementui. Jeigu tėvai sugeba tą pagarbą parodyti, nu, jeigu tu nori, tai gerai, tai bus. Man visuomet tas, kaip pavyzdys, žinot, yra Barackas Obama. Kai jo dukra pareiškia, aš noriu tatuiruotės, jisai pasakė, gerai, tu galėsi ją turėti, aš lygiai taip tokioje pečioje vietoje tą pačią tatuiruotę pasidarysiu.
Protingas tėvas.
Ir tada dukros reakcija buvo, tu ką?
Taip.
tu esi prezidentas.
Taip.
Tai kas? Taip, tai kaip tu atrodysi? Tai, tai klausimas.
Taip.
Kaip tu atrodysi?
Taip, taip. Dukties susidūrės.
Ir viskas.
Veidrodžiu.
Tai šitas faktas man visada labai gražiai akysė, kaip gražiai sudėliojo. Nesakė, ne, aš padarysiu tą patį. Tai jeigu vat, sugebėti, vat, pavyzdžiui, nu, aš kartais galvoju, vat, tu, kai tada kažkada netgi su savo žmona esam diskutavę, ar aš sugebėčiau vat, nuspręstų nusikirpti kažkaip ypatingai, ar aš sugebėčiau tokią pat šukuoseną pasidaryti nuėjęs į kirpyklą, kad atrodyčiau, nu, atrodyčiau kaip
paauglys.
Paauglys, bet ta vaikui būtų be jokios abejonės trauma dėl to, nes nu, nu, tėvas atrodo šitaip. Aš visada keliu klausimą, ar aš sugebėčiau tą padaryti. Bet tai būtų labai gera pamoka. Aš tarsi neprieštarauju, aš darau tą patį. Pasižiūrim, kaip tai atrodo.
Solidarizuojasi.
Solidarizuojasi. Tas seksualumas, taip tai yra bomba. Bet čia prasideda, aš manau, kad jis turi atsirasti. Tai yra normalus procesas. Ir va šitoje vietoje yra tam tikros ribos, kur patys paaugliai jaučia. Ir jeigu tos vertybės sudėliotos laiku ir vietoj, o ką aš turiu galvoti, reiškia, kad daugelį dalykų šeima gali sudėlioti iki tų 11, 10, nu, 12 metų maždaug. Tai yra tam tikros ribos, kurie neperžiūrė. Jie gali rengtis, jie gali daryti, bet nebūtinai tas seksualizuotas elgesys virs neatsargiais lytiniais santykiais. Arba kažkokiais, tai kur čia labai taip žiauriai jau prašyta, kad patenkins dėl 5 eurų kortelės, sakysim, patenkins oralinių ten per 5 minutes ten keletą vaikinų panelė. Tai čia, nu, knygoje autoris tą parašo tokią drastišką tokį pavyzdį, atrodo jisai, kaip jisai rašo, atseit jau labai čia drastiškas, nu aš ten gana gražiai jisai visą tai sudėlioja. Bet aš pasakysiu, kad aš manau, kad ir prieš 30 ir prieš 40 metų buvo tokių elementų, tą darydavo, buvo kitų priežasčių. Ir šiandien tas pats yra lygiai taip pat tik tai tie, kad galbūt tik tai pasikeitė, kaip čia pasakyti, valiuta arba kažkokia. Tai, tai visada buvo. Lygiai taip pat yra tie ir daugybė paauglių, aš šitoj vietoj drąsiai sakau, ir begalybė paauglių nuostabių, kurie iki to neprieis, nepaisant to, kad jie rengiasi ten įvairiai, rengiasi tikrai kartais iššaukiančiai atrodo, bet jiems yra gerai. Tai va tas ir yra, jeigu jam gerai, vis dėl to jaučiasi gerai, ir apranga pati nesuponuoja nieko. O čia mūsų smegenų darbas ir suaugusių beje. Ar tai, kada eina nuplyšusiais džinsais kažkokiais tai truputėlį ten labiau apnuogintas, ar dar, ką jisai duoda? Tai yra savijauta, aš taip jaučiuosi gerai, aš tarsi identifikuoju, kad tavo kostiumas, tėveli, man neimponuoja niekaip, aš noriu atrodyti antikostiumas ir aš einu su tuo. Dar tai būtinai taps seksualiniais santykiais? Ne, nebūtinai. Ir šitoj vietoj, jeigu tas vaikas jaučiasi gerai, tai aš manau, kad va čia ir yra priėmimas. Kuo aš daugiau ramiau priimsiu, nu renkis tu kaip nori. Vienintelis klausimas, jeigu bamba plika ir prie minus 20, tu eini su plika bamba, mano yra klausimas, kaip tėčio kitas yra. Ne tavo plika bamba man, mane domina. Kas tave slaugys, kai tu peršilsi? Ar gali man pašalinti šitą elementą? Aš prašau, kad neužkrautų man papildomo darbo dėl savo aprangos, kai tu eini su basakoja ar ten plika bamba į lauką prie minus 20. Nu, tai gal susitarkim dėl kitų dalykų. Tai šitas elementas yra.
Pagarbus susitarimas.
Pagarbus susitarimas, kad...
Pagarba, vienoje vietoje irgi autorius pabrėžia, kad pagarba yra vat, ta, ta riba, kurios negalima leisti peržengti, ne pagarba. Reikėtų stengtis, žodžiu, jau tą įvardinti ir... Ir stabdyti, neleisti nepagarbos. Galbūt taip ir užbaigė mūsų pokalbį, kad štai tas pagarbus susitarimas irgi yra vienas iš, iš punktų vadovė nusivylusiems tėvams.
O, taip, o mes... nevyks, va čia cituoju, nevyks joks ugdymas, nebus nei visuomenės, nei šeimos, nei apskritai žmogiškų santykių, jeigu stiks būtinos pagarbos. Tai tikrai ta frazė tokia yra. Tikrai aš tam pritariu, kad pagarba vienas kitam yra pati svarbiausia, pats būtiniausias dalykas ir mes turime tą pagarbą vienas kitam puoselėti. Tik tai tie, kad aš neturiu, tikrai negalime įsivaizduoti, kad pagarba ateis savaime. Ir paauglys pagarba jaus tiesiog dėl to, kad esi tėtis mama. Pagarba, čia ir pats autorius sako, tėvystės reikia mokytis. Tai ir pagarbos, ir to išlaikymo reikia irgi mokytis.
Dėkui Jums apie naują Katalikų pasaulio leidinių knygą Diego Gozo, kaip sutarti su paaugliu, vadovas nusivylusiems tėvams. Kalbinome vaikų ir paauglių psichiatrą Liną Slušnį. Dėkui Jums.
Ačiū.